Kríu Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir innleggið hér í mennta- og menningarmálin sem að mér hefur nú gjarnan þótt frekar mikið spennandi í því sem að við erum að fjallum hér í fjárlögunum. Ég ætla nú bara að byrja því að hérna gleðjast yfir aukinni aðsókn í kennarana. Mér finnst að það hefur ekki verið nefnt hérna í umræðinni af því að við erum búin að tala svo einhvern veginn hefur verið svo þungt undanfarin ára að hvað hefur fækkað að mér finnst það mjög ánægjulegt. Þannig að ég held að það sé eitt af því sem að kemur til með að og vonandi skil okkur miklu. Ég ætla að fara svona kannski yfir nokkra hluti sem að mér finnst áhugaverðir og þurfa að draga hérna fram sem er verið að bregðast við. Það er meðal annars til dæmis könnunum þjónustu framhaldsskóla vegna nemenda af erlendum uppruna. Þar á að kalla eftir móttöku áætlun vegna framhaldsskóla sem að ég held að sé afar mikilvægt sem og líka auðvitað að greina þátttöku barna af erlendum uppruna í íþrótt og æskulýðsstarfi. Þetta eru hópar sem að verða oft undir og líka það sem að vera að tala stefnu barna með annað móðumál en íslensku. Þar á að vinna eftir framkvæmdar áætlun í málefnum innflytjanda. Og ekki síst á að skima fyrir brotthvarfi á úlingastigi í grunnskólanum með nemendur, þessa erlendu nemendur að leiðaljósi sérstaklega. Ég ætla líka að fagna þeirri breytingu í framhaldsskólanum að skólinn fær nú greitt fyrir nemanda sem í skólanum. Þessi þremur vikum eftir að önnin hefst og í 75% námi í staðum fyrir þetta gamla kerfi þar sem að miða við þá sem að þreyta próf. Og ég þekki það nú að komandi innan úr þessum geira að þá skiptir það máli að slíkt sé gert og eins þetta með áhrifin að því að telja einingarnar og þannig að heildarfjöldi framhaldsskóla eða þar að segja það breyti því að þetta reiknast sem 6% fleiri ef að miða væri við fyrir aðferð. Nú tíminn náttúrulega endalaust og alltaf svo stuttu sem að maður fær. Mér langaði, besti komi bara að því hérna á eftir, það sem að mér langaði að spyrja og ég ætla að fagna breytingu á reiknilíkaninu. Ég hef talað mjög mikið fundum fjárlaganefndar og ég vona svo sannarlega að það sé raunverulega líta dagsins ljós.